Nøyon hadaktenara, utsendt podcastet Tafte Moril.
Konnichiwa, podcast utsendt へ ようこそ.
Du lytter til Utsendt, en podcast fra Misjonssambandet.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Utsendt. Mitt navn Leif Thomas Gjerde, og I dag så har vi med oss en gjest som utsendt til Mongolia. Og I dag så kaller man for Jens. Velkommen til deg, og takk for at du fant veien hit.
Tusen takk. Det alltid kjekt å snakke om Mongolia, så selvfølgelig hjemme da.
Du, nå har jo du fått litt grann vann I kroppen her, og hvis jeg hadde vært på besøk hos deg i Mongolia, hva det vanlig å servere folk der når man på besøk?
Nei, når du kommer på besøk, jeg serverer det ikke da, men salt melkete, det jo en slag her.
Salt melkete?
Ja.
Ja.
Gjerne med smør eller litt fett I, og noen har også mjøl I for å jamne det ut så har vært litt mer mat I.
Du stor, men ja, for grunnen til å spørre at oftest det litt sånn, når jeg snakker med folk som har vært I Mongolia, så nevner jeg litt grann disse her spennende mat og drikkene. Hva, nå har du vært I Mongolia i flere år. Har du liksom mat og drikke der, du har på en måte, det synes du godt?
Ja, aller meste går greit altså, men når jeg får tarmer eller får kjøtt røykt på kuskit, da det ikke så godt lenger. Men vanligvis det veldig bra, altså.
Røykt på kuskit? Hva mener du?
Nei, altså, jeg snakket med en språklærer om det en gang. Vi snakket om mat og konservering og sånt. Så sa jeg at I Norge, der røyker vi ofte på forskjellige treslag, for å få forskjellige smak på kjøtet og så videre.
Ja.
Og så sier hun, ja, vi jo røyker kjøtet. Men vi røyker det på kuskit, for å få det sånn fantastisk smak. Og da falt jo brikkene på plass for meg, for... Da var det vel 2 måneder tidligere, så hadde jeg vært på landsbygde og fått noe kjøtt, så jeg tenkte at her hadde jeg kokt og laget med tarmer, så ikke var vast. Men da var det jo ikke. Da var det at det var røykt på kuskit, rett og slett.
Det der var veldig spennende. Så da foretrekker jeg faktisk den litt sånn...
pikant smak.
det der var veldig gøy. Men det sånn at... Men det sånn at kuskit også brukes som brensel på en måte, eller hvordan?
Ja, det gjør det jo. Altså all dyreskit egentlig.
Ja.
Da samler jeg sammen og tørker, og så fyrer de.
Ja, utrolig, hold på å si, gjenbruks... ja, god på gjenbruk da.
Ja, de har ikke skog I største delen av Mongolia, og da det ikke annet å gjøre.
Sant.
Det men altså ikke all skit, hesteskiten, den samler jeg av og til og serverer til kyrene på vinteren, når det ikke nok mat.
Ja.
For den ikke fordøyd skikkelig, og da får kyrene energi, så de kan fordøye fra hesteskiten.
Ok,
ja.
Ja. Men ja, så du sier at man kan ikke røyke mat på hesteskit?
Nei, kan godt være noen har gjort det også, for alt jeg vet. Men det var da hovedspråklæren satte hjemme I hvert fall.
Ja, for en fantastisk intro dette ble. Velkommen til Utsendt. Dette må jo bare bli bra. Du, jeg har jo lyst til å spørre deg. Ja, altså, når jeg tenker på Mongolia, så tenker jeg også på strupesang.
Ja.
Kan du strupesang?
Jeg får av og til å lage lyd, nå forkjølt, så jeg vet ikke helt hva jeg får til nå, så jeg tror ikke jeg skal prøve meg her.
Nei, for da synes jeg utrolig, det veldig sånn mongolsk, kjenner jeg.
Ja, det det, og det jo på en måte urlyden av Mongolia, vil jeg si.
Ja, urlyden, ja.
Jeg vil kalle det, altså nå der I Mongolia for høyre da, ut på en steppe eller et eller annet, så det helt rått.
Ja, men la oss nå... Nå skal vi jo etter hvert snakke litt om det arbeidet du står I og sånn, men, men liksom først så har jeg bare lyst til å snakke litt om altså, Mongolia jo 4 ganger så stor som Norge, har jeg skjønt.
5 ganger stor.
5 ganger, ja.
Ja da.
Det noen som har vokst? Nei.
Nei, altså det. Jeg har funnet ut når jeg har reknet på det på Wikipedia I hvert fall.
Du eksperten det ingen som helst tvil om. 5 ganger så stor som Norge. Også, hvor mange folk det totalt?
3,2.
3,2 millioner, så det et enormt land få folk. Mm. Men det jeg har skjønt da, jo at Ulaanbaatar hovedstaden, men der det utrolig masse folk.
Ja.
Ja. Det sånn å forstå at folk bare flytter fra dette her enorme land og samler seg på en plass? Hold på å si, hvorfor gjør de det?
Ja, altså byene, de fleste byene vel I vekst. De har, eller offisielt så tror jeg de har en by, og det Ulaanbaatar. Det betyr rød helt. Og grunnen til at den O-en der, tror jeg da amerikanerne, hvis jeg sier Ulaanbaatar, så har det nesten lekt.
Altså, hva sa rød by?
Rød helt.
Rød helt, det litt sånn sovjetisk.
Ja, jeg tror da. Ulaan, det rød. Baatar helt.
Ok. Ja. Men det en slags, en nyere hovedstad dette her da, eller?
Ja, altså det Khan Bog, den første Khan, tror jeg var der da, men det var en, den gamle hovedstaden jo Kharhorum, mm. Som ligger midt i Mongolia, men det var jo under Mongolien sitt rike.
Ja.
Så akkurat hvor tid Ulaanbaatar ble opprettet, det vet jeg ikke. Men det var jo Sukhbaatar, han som var kommunistisk revolusjonshelten, han står jo fortsatt på squaren, derfor sier jeg sånn, på statuet. Ja. Ja.
Mm. Når du sier Khan, altså Khan, det altså,
ja, det ja. Konge, ja.
Nettopp, ja. Jeg veldig fascinert av den historien med både Genghis Khan og alt det der, men det kan vi jo kanskje komme tilbake til. Men ja, ja, unnskyld, men ja, og da flytter folk til Ulaanbaatar.
Ja. Ja, de flytter til der, fordi mange av nomadene, hvis det sykdom eller et dårlig år, eller sykdom på dyrene eller et dårlig år, så må de ofte selge da de renner flokken.
Dårlig år, hva betyr det? Altså at de ikke får mat? Eller?
Ja, altså at nå er det 97 millioner husdyr i Mongolia.
Ja.
Når kommunismen falt, så var det 30 millioner. Så de eter jo landet tomt dessverre.
Ja.
Og er det da et normalt år, ikke et godt år, så vil en del dyr dø, en del dyr dø av sult.
Ja.
For det er rett og slett ikke nok mat til alle når de holder på og sånn.
Ja.
Og da hvis de må selge halve flokken sin, så er det for mange da vanskelig å fortsette med det.
Mm.
Så da selger de unna og flytter til byen i håp om et lettere liv. Og det er flere som selger og flytter til byen. For det er tungt å være nomade, altså du skal sitte der på hesten og gjete sauer og geite i 40 minus og 40 pluss.
Ja.
Ja.
Men hva er det som er lettere i byen da?
Problemet er at det er ikke så mye som er lettere i byen. Men mange
da finner man ut etter kvart, kanskje.
Ja, det er det de gjør. Ja. Så er det dessverre veldig mye alkoholisme og sånt som kommer av de nomadene som flytter inn.
Mm.
Og det er ingen av deres ferdigheter som er bruk for i byen.
Altså gjeting?
Ja, ja, gjeting. De har ikke lov av dyr i byen.
Sant.
Mm. Mm. Og det er ingen som er flinkere på hesteryggen eller sånne ting. Men da å leve i en by, det er vanskelig når du kommer fra et nomadeliv, der du flytter rundt med dyrene dine og har en nabo på en mils omkrets.
Ja.
Ja.
Det blir kanskje litt mye sånn, hva kaller man det, uformell økonomi. Det er jo at man bare selger ting svart på... På gata, eller?
Ja, det er mye av det også, det er det.
Hmm.
Og det er et eget marked, som jeg kaller for svartmarkedet på engelsk, så det er jo sånn det.
Ja, hvorfor ikke kalle det for det, liksom?
Ja, ja. Ja.
Nei, men bra. Men er det sånn at... ja, for at... nå hadde jeg jo en episode med en annen fra Mongolia i forrige sesong, Inger Riesmyr, og hun fortalte jo litt grann at det var ganske nesten litt ulevelig i Ulaanbaatar, men ja... hvordan er det å bo i Ulaanbaatar med tanke på... Vi har hørt at det er litt sånn eksos og...
Ja, altså, det er veldig mye kålrøyk. Men nå, for noen år, så kom det en ny lov om at de må ha renset kål. Så det har kommet seg veldig. Altså, første år jeg var der, da var... Ja, jeg stod og sier noe, men da var det ikke den loven kom igjen. Så skjedde at jeg så tre biler fremme stod i en kø.
Ja.
Det var det jeg så på grunn av all forrensingen.
Mm.
Det er fortsatt ikke bra, men det har kommet seg veldig med å rense kålet. Og så har jeg også hatt tiltak som gratis strøm på nettene, så folk som bor ut forbi det 60% av befolkningen, bor i det såkalte GER-distriktet. GER er disse her hvite ullteltene.
Ja, de telter, ja.
Ja. Og de må fyre med kål for å holde varmen.
Ja.
Men da når de har fått gratis strøm på nettene, slipper de å fyre da, og så har de som sagt renset kålet så også hjelper.
Men altså, renset kål, da skjønner jeg ikke.
Nei, ikke heller.
Nei.
Nei. Nei, jeg har bare hørt at det er sånn. Det er...
Jo, men det kan jo være at de er utvunnet på en annen måte. Da. Men en annen ting, når du sier at strøm i GER-teltene, det er jo sånne mobile telt.
Ja, ja.
Men hvordan får... Ja, altså, innlagt strøm da? Altså...
Ja, altså, det er... Hvis du kaller teltene mongol, så blir jeg kanskje ikke helt fornøyd med deg.
Nei.
GER er også ord for heim. Så de kaller... Ja. Hvis de har bygd seg et stort fint hus, så er det fortsatt GER.
Ok.
Men da er... Altså, de setter opp, og så er det mange, de er mer eller mindre bufaste der, men det går på landsbygde, der de har to plasser, der bor de fast, så har de strøm til hver plass, så trekker de bare ledningene fra strømleseren, eller hva jeg skal si, og inn i GER-en de trenger den.
Ja. Bor du i en GER?
Nei, jeg bor i et hus.
Du bor i et hus, ja. Ja, ja. Ja, men det er spennende, og vi har jo lest på nettsidene våre om en som da skulle overvintre, eller bo i en GER, en utsending i et helt år. Hvordan går det med henne?
Nei, det går veldig bra da.
Det går det, ja.
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 Altså, hun har fått varmekabler litt sånt, så det hjelper jo på når en bor i Ger.
Ja, for da pleier man egentlig ikke ha.
Nei, det er ikke veldig
vanlig. Så jukser litt grann.
Ja da, ja. Men det er fint da. Åh,
nei, men det virker fantastisk fint å bo i en sånn Ger, altså.
Jeg tror det er fredelig hvis den har hatt en tomt og plass. Så, ja. Ja.
Men du har bodd i en sånn...
Ja, jeg har øvnatt det mange ganger.
Ja.
Det har jeg, ja.
Og det, men det, ja, for det er isolert på en slags måte, eller?
Ja, altså du har jo på sommeren et lag med sånn filt som lager sauøl. Ja. Kanskje 4-5 centimeter tjukt.
Mm.
Og på vinteren legger du på et lag til.
Ja.
Og da er det varmt når du fyrer.
Det er sant. Men holder det på varmen, eller må du bare fyre kontinuerlig bare for å holde...
Det er helt litt på varmen, men ikke veldig bra, altså.
Nei.
Men det var, hvor tid var det da? Ja, det er noen år siden da, foreldrene mine på besøk med jul.
Ja.
Så sov vi ut i en gear, det var 35 minus ute. Ja. Og det hadde på så mye kål, det som jeg bodde jo, at om jeg hadde en egen gear med lånt av deg.
Ja.
Så vi måtte ha døra åpen til klokka 4 på morgenen, for at vi skulle, det var så varmt, vi kunne ikke sove.
Sant.
Så da, ja, det er helt fantastisk.
Ja, wow. Men jeg har jo hørt at Ulaanbaatar er jo kanskje en av de kaldeste hovedstedene. Altså gjennomsnittet er jo liksom minus eller null, eller?
Ja, minus 0,2, tror jeg da.
Minus 0,2. Ja. Så det er på en måte kul. Men du snakker om besøk. Ja, hva, når folk besøker deg, kanskje fra Norge da,
ja,
hva pleier du å ta det med på?
Nei, det er jo mye kjøring. Det er et stort land, så skal du noe, så må du kjøre. Så det er jo ofte da å ut og se på natur og vildyr som vi ikke har i Norge i helt tatt. Og så tar du ofte med å treffe lokale kristne,
ja,
og se hvordan er det de lever. Og det er da som er mest spennende, synes jeg da. Det er fint å være på tur for all del. Men det er ikke derfor vi er i Mongolia.
Ikke sant. Ja. Men du nevner litt med biler og sånn, men for det er ikke veier der. Du bare gønner på å kjøre på...
Ja, altså de har 2-3 asfalterte veier ut forbi byene.
Ja.
Men resten er da spor i ørken stort sett.
Mm.
Og det er ingen lover på hvor du kan kjøre og ikke, så du kan kjøre bil akkurat hvor du vil.
Det er kjempegøy.
Det er veldig gøy.
Men må du navigere til stjerne da, eller?
Ja, GPS eller stjerne.
Ja, unnskyld, ja. Hva er det GPS da?
Ja, det. Ja,
nei, men så åh, ja, nei, dette her synes jeg virker veldig spennende ut da. Og jeg må jo bare, altså til den andre transportmiddelet, hesten.
Ja, ja.
Hvordan går det med hesteridinga?
Mi tenker du på, eller?
Ja, jeg tenker på de. Ja.
Altså, jeg hadde jo en hest en stund der.
Du hadde en hest?
Ja, men så var det, ja, hva sommer var det, jeg husker ikke helt, men da var det tørke, så det vokset ikke gras, og det var helt umulig å få kjøpt mjøl og sånt og matene med, for det var utselt, rett og slett. Så jeg tok på å slakte den da. Men han smakte godt, så det var noe greit.
Ja, gjenbruk.
Ja.
Nei, men er det sånn at i Mongolia så er det villhester?
Det er noen få igjen, det er det. Men,
har du sett med en sånn villhestgjeng?
Villhester har jeg faktisk ikke sett. Jeg har sett villesel, men ikke hestene.
Ja. Ja.
Det lever i en nasjonalpark når det er kun der det er at.
Ja.
Stort sett. Så det er, men altså går hesteflokker overalt, men de er ikke ville. Det er folk som eier, og hestene vet hvor de er hjemme. Så de er ute og beiter deg, og så kommer de hjem for å få mat og sånt på kvelden.
Ja.
Eller så må de ut og hente dem hvis det er sommer og de ikke vil hjem.
Ja.
For de melker jo hestene også, og da må du få dem hjem.
Sant.
Ja.
Så de er på en måte lojale, eller de er jo sånn tilhørighets...
Ja, på vinteren er ikke mat, så er de veldig...
Ja, utrolig spennende altså. Men ok, men la oss ta turen litt innover i Mongolia, for du jobber jo... I utsending, og du jobber i en landsby i vest i Mongolia, og det er jo fristende å på en måte bare spørre og grave og sånn, og så er det jo mye av dette arbeidet litt sensitivt, så vi kan ikke grave så mye, men fortell litt grann, liksom din hverdag, hva gjør du? Hva går den ut på?
Altså nå, siste halvåret i hvert fall, så har det vært språkundervisning, eller for språktimer.
Ja.
Jeg ser jo språklæreren på hun er en flink språklærer, men hun har aldri undervist folk så lenge som hun har holdt på med meg nå. Så hun begynner litt å gå tom, men...
Mister du litt mot av
hva hun sier? Nei, jeg gjør litt av, men det er... Men du har språktimer. Det er litt for å ha noe for å vise til myndighetene hvis det skulle skje noe.
Ja.
Så er det for all del greit å lære mer språk. Det er et vanskelig språk.
Ja.
Men så er det... Jeg tror jeg har i alle fall 3 bibelgrupper i VK som jeg er med på.
Ja.
Og så har jeg mye besøk hjemme, og da ofte at de får, hva sier, de gode samtalene, og at det er folk som oppsøker deg som kommer.
For det går på det lokale språket.
Det gjør det.
Ja. Ja. Også, og skriftspråket er kyrillisk, eller sånn?
Ja, jeg skriver kyrilliske bokstaver.
Ja.
Mm.
Og da får du, men føler du at du har god nok språkkunnskap til å ha de djupe samtalene?
Ja, altså, på en av bibelgrupper i hvert fall, så har jeg fått høre at det at jeg ikke kan det så godt, det har vært en velsignelse for deg.
Ja vel.
For at de forklarer Bibelen med veldig enkelt språk, med hverdagslig eksempel, på et språk som jeg kan, og da skjønner jeg hva det går i. Mens der andre har kommet inn og hatt et veldig høglitterært språk,
sant,
så har de ikke forstått hva de snakker om. Så ja, går rett over hovedet på dem, og da sitter de der og nikker og smiler, men forstår ingenting. Så sier de selv hvertfall.
Ja, 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 ja. Det er interessant.
Ja.
Så, men da, ja, for da behersker du også, men du kan tross alt forklare litt sånne vanskelige teologiske ting på litt enkel måte, da.
Ja, ja.
Ja.
Og ja, jeg er jo ingen teolog, så kan være jeg... Men for dummerne ned for meg selv, så er det veldig greit
ja,
å ta det på den måten også.
Ja, ja. Men og, ja, utrolig spennende, for da kommer det folk på besøk til deg, og dere har en god samtale. Og,
ja.
Ja. Er det mest menn, eller?
Ja, altså, jeg kan kun ha menn på besøk i den kulturen her.
Ja, sant.
Ja. Så da er... Men når jeg reiser rundt på besøk til andre, det er da familie og sånt også.
Ja.
Og da går helt greit. Mm. Ja.
Men har det skjedd noe spennende i det siste som... Altså, er de så interessert at de har lyst til å ta steget videre, eller?
Ja, altså, sommer har vært råeste jeg var med på. Det har toppet misjonærkarrieren min. Jeg tror, tviler på at det blir så bra igjen noensinne.
Fortell.
Nei, altså, nå i sommer fikk jeg lov til å døype 8 stykker.
8 stykker?
Ja. Vi begynte med dopsundervisning for 6 for en stund siden. Og så den familien som skulle døype 6 unger, da sa jeg at de foreldrene var med på dopsundervisningen, og så 2 eldste ungene var med.
Ja.
Og så måtte foreldrene da lære opp ungene sine etterpå, etter hvert så de ble klar til ja, å få den opplæringen, skulle jeg si. Og så fikk jeg en ny unge i løpet av den tid vi hadde dopsopplæring. Og så var det også Kono til en kamerat. Han gifta seg plutselig på julafta i fjor. Og hun ønsket å være en kristen. Og han er en solid kristen. Han er kanskje den vi ser for oss kan bli en leder.
Ja.
Så hun ville døypes da. Så det var 2 forskjellige dager der. Jeg fikk lov til å døype de 8 der.
Ha.
Så det var ja, helt ja, men, rått.
Ja, men har de på en måte hatt en veldig sånn kort trusreise da? Eller har du på en måte, har dette vært en lang prosess?
Den familien som jeg fikk lov til å døype alle, jeg skulle til å si... De foreldrene ble kristne for 8 eller 9 år siden nå.
Ja.
Gjennom en annen organisasjon. Faren var alkoholiker. Altså, jeg har sett arret på magen der han sovnet på vinteren på fortauet og frøs fast, så han måtte slite seg selv opp.
Såpass.
Ja. Men så møtte de Jesus og ble kristne, kom til tro. Og ja, så har de på en måte, for et par år så flyttet de vekk fra den organisasjonen som de ble kristne gjennom. Og det gikk de der alene, mer eller mindre. Og så var det han, ja, han som jeg fikk døy på Kono til, han besøkte litt, og han reiser rundt og besøker folk som er kristne da. Og så de begynte å lese litt i Bibelen lag, og så så de at, ja, vi må ha noen som kan mer Bibel, og forstår mer enn oss, og da inviterte de meg inn, og for om jeg kunne være med og ha en Bibelgruppe med dem. Og det er helt, jeg synes det var helt konge, for da sa, fikk jeg høre ettertid da, at han, kameraten min, hadde sagt til dem at hvis det ikke fungerer, så er jeg bare med å ryke og reise. Og jeg tenker helt rått at de tar initiativ, og de har kontrollen.
Ja.
Ja. Men så har de, jeg har fått lov til å være med i en bibelgruppe med de 2 år, vel da. Og den, tidligere så måtte de lese Bibelen på et annet språk enn deres morsmål.
Ja.
Og da hadde de på en måte forstått litt, men det var mye som ikke var kommet inn. Og da å få lov til å være med og lese med dere, ja, på deres morsmål, og få lov til å se den veksten som har skjedd i deg, og hvor mye Gud har forandret hjertene deres, det er helt fantastisk.
Ja.
Ja.
Ja, da, og hva gjør det med på en måte, ja, for det er jo ikke alle feltene vi har, hvor man, altså arbeidet er, det tar lang tid å se bare litt, så hva har en sånn opplevelse med liksom din trua på det du holder på med?
Ja, nei, altså, jeg har jo fått ny glød for arbeid for å si det sånn, om jeg får være med på dette her. Jeg har vært så rått, for jeg har vært en del år før det begynte å skje ting i hele tatt.
Mm.
Og mye har man tatt lang tid å lære språk, og da kommer jeg ikke inn på folk på den måten uten å kunne språket.
Mm.
Men ja, nå, jeg gleder meg til å komme ut igjen, nå jeg skal ut rett over jul.
Ja.
Og da er det, hun er en av de som har vært døypt, hun eldste i familien der, hun er 16 år gammel nå. Og hun driver en ungdomsgruppe, hun har 15 stykker som kommer.
Ja.
Og de leser Bibelen, og de lovsynger, de ber i lag.
Mm.
Og hun er fullt klar over det, hvis det kommer ut i klassen hennes, at hun er kristen, så møsser hun alle vennene sine der. Hun vil aldri få en god karakter igjen. Sånn er det bare.
Wow.
Men hun gir gass, og da hadde de lyst til da, når jeg kom ut igjen, at vi skulle begynne med dopsopplæring for deg.
Mm.
Så da er jo helt rått, rett og slett.
Ja, det
så, ja. På grunn av lovverket da, så må en ha tillatelse fra foreldrene, så jeg tviler på at alle 15 kommer til å være med på det. Mm-hmm. Men altså, om det er en, så er det jo helt fantastisk.
Ja. Men er det på en måte en sånn lokal kirke der som på en måte kan være heimen, eller hvordan er det da funker?
Altså, i den byen jeg bor, så er det ingen registrerte kirke.
Nei.
Når jeg kom der, så var det en del forskjellige husmenigheter, men ingen av dem fungerte veldig bra, og alle lå i en slags konflikt med hverandre.
Mm.
Under covid så datte alt sammen, og det tror jeg kan ha vært bra, for da er det mulighet å på en måte begynne litt på nytt og prøve å bygge opp noe som alle kan være med på.
Mm.
Og altså den splittelsen alt som lå der, det var jo veldig med disse her, så vi har begynt å lese Bibelen med. Men fikk se hvor mye Gud har forandret hjertene deres, og får ut å se da, at jamen, altså, vi er jo søsken.
Mm.
Det er en reell ting, det er ikke noe sånn der innbilt ting der, og så tenker de litt forskjellig om oss enn oss om noe, og derfor skal vi ikke være med det.
Mm.
Så nå har de begynt selv, den familien, og han, kameraten min, å besøke andre, og begynne å lese Bibelen med deg, i håp om at de også skal få øynene opp for Guds ord, og hva det egentlig sier.
Ja.
Mm.
Ja, veldig, veldig bra. Men er det sånn at, for det er litt sånn vanskelig å vite, det er ikke sikkert du kan fortelle så mye om det, men er det, altså det her er, altså det er, for det er jo kristne menigheter egentlig i, rundt omkring i Mongolia,
mm.
Men er det sånn at ting er veldig sånn vestlig påvirket, eller prøver man på en måte kulturell måte å gjøre det til en mongolsk måte å drive truspraksis på, altså alt ifra lovsanger til liturgi og sånn, er det mongolifisert, eller er det, blir det fort litt sånn rart, vestlig? Ja.
Altså det mongolske, så er i samarbeidskirke vår hvertfall,
mm.
De har virkelig gjort en innsats for å gjøre det her mongolsk og ikke ha det vestlig.
Ja.
Og da er gull å se. Og det er, ja, han, pastoren i samarbeidskirke vår der, han har skrevet mye lovsang og sånn selv, for han sier at, nei, de vestlige kan ikke oversette de.
Mm.
Og jeg har hørt en gang, det var en som var lærer på en bibelskole i hovedstaden der, og han hadde tale i kirke, så jeg hørte på. Og når han da begynner å snakke om eksempler i talen sin, og drar frem båter og liv på sjøen, så det fungerer ikke helt i Mongolia, der ingen har sett en båt.
Sant, for det er, vi snakker om hundrevis av mil til nærmeste kystlinjen.
Ja, ja.
Hvor enn du snur deg.
Ja,
ja, det er veldig interessant. Og vær så snill og fortell meg, er det strupesang i liturgien?
Det har jeg ikke hørt dessverre.
Nei, okay.
Men roast jeg har opplevd i Mongolia,
ja.
Da var det jeg og noen ja, amerikanske og andre plasser fra venner, så reiste ut til noen kristne ut i en landsby, og skulle ut og besøke deg, og da ville de ut i elv og lovsynge. Og først sang de et par sanger på mongolsk, og så spurte de om vi kunne synge noe. Og da med 3-4 forskjellige nasjonaliteter, så var Amazing Grace eneste sangen som vi alle kunne.
Ja.
Og når vi begynte på den, så drog han, lederen der ute, lokale pastoren, drog han til på strupesang og la seg opp på Amazing Grace når vi sang.
Oi.
Og altså, det var så fantastisk å høre.
Wow. Ja. Men er du sånn interessert i litt sånn din, jeg håper å si det hverdagslige, for det er jo flest hverdager,
ja.
Som de sier. Men de som, jeg vet ikke om de som du går i gruppa di eller andre, altså dine jevnaldrede, holdt på å si mennene der, altså hva snakker dere om? Hva er liksom, har de samme type humor? Altså er det, snakker dere om popkulturelle ting? Er det mye, går det mye i jakt? Hva snakker dere om?
Nei, altså med, hva sier jeg, de beste kameraterne mine, så er det som regel teologi, for de er så giret på å lære mer.
Akkurat, ja.
Og jeg synes det er gøy, altså, ja. Ja, jeg synes det er veldig artig da. Så det går veldig mye i dag, og så er det jo alt, ja, fra biler til slakting til, ja, det er, vi er kamerater,
ja.
Og vi går jo og, ja, spøker og herjer med hverandre hele tiden.
Ja. Men kjenner du det som en, altså, som en genuin venn? Altså er det enkelt, å, ikke enkelt, men altså er det, altså, det å skape skikkelig vennskap, har du, kjenner du på at du føler du er der?
Ja, altså, jeg har en som jeg tenker at jeg har, hva jeg kaller det, en likeverdig relasjon til.
Mm.
Ja. Det er jo et problem når jeg kommer utifra, og hva skal jeg si, sammenlignet med de fleste mongoler, så er jeg steinrik.
Ja.
Mange mongoler er veldig mye rikere enn meg da, men de er ikke interessert å snakke om meg uansett, så da, ja.
Sant.
Og så kommer jeg også der som en gjest fremmed, og ja, men det var så kanon med han ene som jeg har der da, det er at han har lært meg så mye.
Ja.
Altså han kan så mye mer enn meg om kultur, om land, om språk,
mm.
om alt det der. Og da får jeg ta del i hans kunnskap, og så kan det være at jeg betaler en middag på restaurant mer enn det han gjør, skulle jeg si. Men det er da helt greit, for da har vi på en måte forskjellige ting vi kan gi og ta.
Ja, mm. Ja, det er veldig fint å kunne ha, ja. At, man, at, ja, at det er en likeverdig, ja, ja. Vennskap på en måte. Da. Ja. Men veldig, veldig flott. Og jeg har jo, det er jo, du er jo veldig glad i å både ta bilder og video, ja, ja. Både sett og skjønt, og har sett en del av det du har tatt.
Mm.
Og det er altså så utrolig flotte landskap, og det er bare sånn, men gir da noe med, eller jeg må bare spørre med det først, for jeg så en film du hadde laget om at du hadde sett noen ulve eller bjørnespor.
Ja.
Er det noe du må være bekymret for liksom når du er ute og går?
Nei, altså jeg går og leter etter det da. Men,
du gir, du er ja vel. Har du våpen med det?
Nei, altså, utlendingen får ikke lov å eie våpen i Mongolia dessverre. Jeg har prøvd, for det hadde vært veldig kjekt å få rundt på ulvejakt på egen hånd. Det hadde jeg kost med meg.
Ja, vel?
Ja.
Ok. Ja.
For slenge en brandfakkel inn i den norske debatten.
Ja, kjør på. Eller, det har ingenting formening om, altså. Utsendt har ingen formening om ulvejakt. Men, ja, ok. Så men det jeg synes det er så fascinerende med det, at, for jeg føler at mongolere, heter det mongolere? Mongolere.
Ja, mongoler pleier jeg å si, mongoler, men jeg vet ikke hva det heter sånn offisielt.
Men på en måte det at de er så knytt til naturen, og det åpner og sånn, og så er det jo slik at de er, eller kanskje mindre nå enn før, men de er jo et nomadekultur, ja, stort sett.
Eller? En fjerdel av befolkningen som lever som nomade enda, ja. Så det er jo absolutt da.
Ja.
Og ja. Det er mange som har på en måte nå fått veldig rødt i byen, og ikke kjenner på den der tilknytningen til naturen, men omtrent samme hvor du er i Mongolia, så har alle besteforeldre eller andre som lever på landsbygdet, og som de alltid besøker på sommeren og sånt, for da vil de aller fleste mongolene vil ut av byen, og de vil ut på landsbygdet der, så de kjenner de hører hjemme.
Ja, så det er på en måte å by en by er liksom nødvendig onde da, på en slags måte.
Ja, og så tror jeg mange har sett veldig pris på all komforten, men at det er godt å komme seg ut til stillheten og freden av og til. Ja.
Det ligger liksom i folkesjela. Ja. For det jeg lurer på er at det er ganske sånn hardt klima, altså iskalle vintrer og varme somrer, og dette med at man må på en måte være flink til å samarbeide, jeg tenker, når det er et sånt krevende miljø. Altså, for meg tenker sånn at, og er det liksom, er de gode på teamwork, samarbeid, frivillighet, rett og slett for, altså dugnad for å liksom, dette her, vi må det for å overleve?
Det er veldig lite av den slags. Det er veldig sterke familiebånd. Ja, okay. Så det er en familie, der vil alle hjelpe hverandre.
Ja.
Men utenfor familien så er det ikke så mye dugnadsånd for å si
det
sånn.
Men er det handler om at du rett og slett for å overleve, så må du må tenke litt smått. Jeg må ta vare på min familie, for det at, ja.
Ja, jeg vet ikke hvor det kommer fra, men jeg tenker jo at det er ikke en kristen kultur sånn som vi har i Norge.
Nei.
Og det er naturlig at du blir mer tribalistisk og tenker på ditt og dine.
Ja.
Og jeg tenker jo at hvert kristne man forsvinner i Norge også, vil jo se det mer og mer her også, tenker jeg.
Oi.
At folk forsvinner fra da, for at altså, det er jo ikke, hva skal jeg si, det er ikke min far som har det vondt. Hvorfor skal jeg hjelpe han?
Sant.
At jeg er redd for at den kommer da.
Men, ja.
Ja, for mennesket er jo egoistiske seg selv. Så det er jo ingen grunn til å ikke tenke sånn.
Ja. For da som man ser i en plass som vi driver arbeid, det er jo at det er en slags frivillighets... et område hvor man tilbyr fritidsaktiviteter for barn.
Ja.
Og man prøver å liksom få en litt en slags dugnadstenking.
Mm.
Og så jeg har skjønt, så da må jeg arrestere meg til dette, men er det slik at du også er i gang med et sånt lignende prosjekt?
Ja, altså, i byen jeg bor i, så er det også i gang et lignende prosjekt, ja. Så det er et par, vi har et par av deg i Mongolia nå. Og det er, hva skal jeg si, håpet er jo at vi skal få med lokale kristne, og så kan de være med og drive litt av arbeidet der. Men også at det skal komme all slags ungdom, at de skal ønske å delta frivillig.
Ja.
Vi har sett det i den mongolske samarbeidskirken vår, at der er det lite frivillighet. I hvert fall er det da vi får høre at det er få som ønsker å være frivillige og gjøre et ubetalt arbeid.
Ja. Fordi at de har det travelt, og det er tungt, eller? Fordi det er rett og slett noe kulturelt...
Det vi har fått høre fra han, pastoren i kirken, det er at det er kulturelt, at de har ikke kultur for frivillighet. Og da kan godt være at kommunismen som ødelagt da, som var frem til 90-tallet. For da ble de utkommandert på dugnad. Det var ikke frivillig.
Det var ikke lystbetont, nei.
Nei, nei.
Jeg kjenner litt på den samme når borettslaget, holdt på å si, grendelaget mitt skal ut av dugnad. Det er ikke den første i rekka, men. Ja, nemlig, ja. Det var veldig interessant. Men hvordan er det da å ha et prosjekt Det bærekraftig å tenke da, at dette prosjektet skal være altså, tas over av lokale når dugnadstanken er så fjern på en måte?
Ja, nå skal prosjektet være i 10 år etter planen.
Ja.
Og en har sett før prosjektet startet, så hadde jo da i Hovd, hadde han David som var der da, en liten ishockeybane, så kom 150 unger på hver dag.
Ja.
Bare en knøter liten en der. Mm. Og da så du da at noen av ungdommene som likte seg veldig godt her, de begynte etter hvert å være igjen og hjelpe til.
Ja.
Og da var det voksne som ville være med dem og se dem, og det var nok til at de var der og ønsket å hjelpe til, og syntes det var kanon å bare, de fikk lov til å henge her lenger, de fikk lov til å være med de voksne mer, og da hjalp de til, for det var kjekt å holde på med i lag.
Ja.
Så jeg tror da at hvis vi har på en måte de personene på plass som klarer å se ungdommen og klarer å være med dem og få et vennskap til dem som er, hva skal jeg si, det blir jo de merkelige relasjonene når du har en 40-åring og en 20-åring eller 16-åring.
Mm.
Men det er en slags vennskapelig relasjon der de synes det er gøy å være med dem.
Mm.
Eller ungdommen synes det er gøy å være med de voksne og synes det er kjekt å kunne være der og hjelpe til.
Ja.
Så jeg har jo tro på at det her er fullt mulig å få til, da.
Ja. For det her er altså snakk om senter som tilbyr fritidsaktivitet for ungdom, også.
Ja.
Men for det er lite av det ellers i samfunnet, altså fritidsaktiviteter.
Ja, det er veldig dårlig med det, rett og slett.
Ja.
De har jo forskjellige skoler og sånt, så du skal lære deg å bli god på ting.
Mm.
Men det er lite sånn frivillig der du bare kan gjøre ting for at det er gøy.
Men hvordan er det med altså er det mye sånn ledighet? Og jeg har skjønt at alkoholisme er en greie her. Ja, fortell litt rundt hvordan er samfunnet, utfordringen i samfunnet?
Ja, altså veldig mange går på strøjobb og dagarbeid, for mye arbeid med å bygge hus og sånt, da kan du bare gjøre på sommeren.
Ja.
Og da har de naturlig nok hele vinteren fri, for da er det ikke råd å bygge noe. Da, så lenge du har fått opp utvendige skaler, så kan du varme opp innvendig og jobbe inne etterpå. Men det gjør jo da at mange går ja på ledigang og har ikke noe å gjøre på. De som har bil stiller seg ofte og skal være taxi, og tenker da at de skal tjene penger på å kjøre taxi. Og det er jo dårlig betalt for taxisjåfør, så jeg tror ikke det går veldig bra for mange av dem. Men alkoholen også er sterkt inne for seg sånn. Alkohol koster omtrent det samme som spylerveska, så da er det ikke noe prismessig heller som på en måte gjør at folk ikke
kjøper. For spylerveska er også billig.
Ja, ja.
Det er det poenget, ja. Ok. Ja. Ja, ja, akkurat, ja. Ja. Så, men så en sånn fritidsklubb-prosjekt, det vil føre noe godt med seg inn i samfunnet.
Ja, jeg håper jo absolutt det.
Ja.
Og at ungene kommer seg ut mer. Nå er det jo den samarbeidskirken vår, da, som har hovedsett i Ulan Bator. De arbeider mye med avhengighet, og de snakker om at veldig mange unge, de er rett og slett blitt avhengige av mobilspill.
Ja vel?
Ja.
Ok.
At du har denne spillingen, du spiller, og så er det hele tiden sånn her instant reward, ikke det heter?
Jo, jo, jo.
For hele tiden så lyder det her oppe, at folk blir rett og slett avhengig av det.
Ja.
Og at da, med å få de ut og få de i aktivitet, så er det, det er noe sunnere med det, enn det å sitte inne og spille på telefonen, i hvert fall.
Ja. Men er det sånn at, er det bra utvikle internett over Mongolia, eller?
Altså, det er jo ikke, du kan ikke sammenligne med Norge, for å si det sånn.
Nei.
Der vi i Masfjorden har fiber, sant? Det er jo absurd. men, ja. Nei, der har du 4G, så har du dekning i alle disse her små byene.
Ja. Så folk er på en måte litt sånn connectet til verden, altså, for de to store naboene, både Russland og Kina, har vel også veldig mye innvirkning på hva som folk er opptatt av. Men altså nyheter, hva er mongolerne opptatt av? Kjenner de til altså det som, nå generaliserer jeg jo utrolig, men altså snakker du noe om dine venner med om for eksempel krigen i Europa eller hva?
Ja, altså jeg gir jo litt da, og mange følger litt med meg ikke mye, og så er en del av de eldre, det ser mye russisk fjernsyn, for jeg lette jo russisk når jeg gikk på skolen. Så den eldre garde, de tror at Russland har rett og håper de skal vinne krigen, for å si det sånn.
Akkurat.
Og den yngre garde, der tenker jeg at Russland kanskje ikke gjorde rett til å angripe Ukraina, men mange håper fremdeles at de vil vinne krigen, for de er redde for at hvis at Russland taper krigen, så vil Kina overta Mongolia igjen.
Ok.
Ja.
Hvis
Russland er sterk, så tør ikke Kina gjøre det.
Ja, ja.
Mm.
Hovedreligionen i Mongolia, det er buddhisme.
Ja, og den er godt imikset med sjamanisme, for å si det sånn.
Den er mikset med sjamanisme, litt sånn natur, ja. Men hvordan får det utspring? Altså, ja.
Altså, det er jo, hva skal jeg si? på en måte veldig hyggelig, for at buddhismen det karma det går på, så kan man være helt trygg for at bilen står helt trygt så lenge folk kan se den. Da det ingen som kommer til å bryte seg inn eller stjele noe som ligger i bilen.
Okay.
Men hvis den står en plass ingen ser den, da kan man rekne med at den kan bli ribba. For da er det... Da skjuler jeg på en måte for Gud også, virker som de tror.
Ja.
Ja. Og så er det jo... Hva skal jeg si? En... Det er jo en forferdelig mørk religion, det her buddhismen også. Det er at alt er lidelse, og eneste måten du kan slippe ut av lidelsen, er at du oppnår nirvana, og da oppnår du tomhet.
Tomhet.
Ja. Ja, da slutter du å eksistere. Så det er... ja, og hva skal jeg si? Det er litt tempelen og sånt, så er det. Det er litt sånn pyramidespill nesten. For at er du en munk, så har du større sannsynlighet for å oppnå nirvana enn en vanlig person har. Så det er mange som sender ungene sine inn til disse tempelene, og så får du da gående der.
Ja.
Og det er på Tsagansar, det er nyttårsfeiringen deres, første dagen, så er jeg oppe på fjelltoppene rundt byene, og brenner røykelse, og det er faktisk på hver en høyhaus som står i Gamle Testamentet, veldig fascinerende å se. Og så går det da å offre ja, brennevin og melkeprodukt og te og sånne ting til himmelens, ikke... Altså, du sier til himmelen i kristen kontekst, tenker vi at, ja, men du er Gud. Men det, de ser på den blå himmelen som en Gud i seg selv.
Ja.
Ja.
Det, er da, det er på en måte sjamanismen som kommer inn der på slutten der.
Ja, jeg er ikke sikker på. Jeg tror det er en kombo der også, for å se det så det.
Ja, ja, ja. Men er dette her folk flest, eller er det, mer en slags sånn tradisjons... altså, for jeg har vel inntrykk av at det er en del, ikke ateisme, hva kaller man det, sekulær... Nei, altså kommunistisk, altså fra den tiden at religion ikke var noe, altså, ja.
Ja, mitt inntrykk nå er vel at mange sier de ateister, og det er de kanskje helt noen i familien blir syke.
Sant.
Og da tar de med både til lamaen, eller disse buddhistmunkene, så de skal be for dem, og så tar de også med til sjamanen, så de skal prøve å gjøre det friske.
Ja.
Men så det et tempel i Ulan Bator en gang, vi hadde med et skolebesøk, da kom en dama ut, så hadde vært inne og snakket med en sånn lama, og hun grein, jeg har aldri sett et så fortvilet menneske noensinne. Så tydeligvis absolutt ingen trøst hun hadde fått der. Så det var, ja, det er veldig, ja, nitrist å se, rett og slett.
Ja. Men nå har jo du fortalt noen sånne fantastiske historier om folk som har blitt kristne, da, men,
ja.
Men er de du på en måte er i kontakt med, er det åpne folk? Altså, er det, eller for å si det sånn, er det vanskelig for de å skulle skifte tro? Vil det være såpass kostbart at det er steintøft?
Ja, altså i byen der jeg bor, så er det veldig få jeg kjenner som har stått frem som kristne, som ikke har blitt enten banket opp, folk sett fyr på husene deres, noen fikk sprengt del av huset sitt.
Såpass, ja.
Ja, folk har blitt arrestert, selv om det er religionsfrihet.
Ja, for det er religionsfrihet, ja.
Ja, i Mongolia så er det da.
Ja.
Men det er ikke like nøye i alle plasser.
Nei.
Nei.
Men er det forbundet med skam, eller bringer du vannære over familien? Hva er den reaksjonen? Hvorfor
det? Det er vel mye at det er vannære, ja. Og så er det at hvis du skifter tru, så snur du ryggen til hele kulturen din, og snur du ryggen til folket ditt, og snur du ryggen til familien din. Så det er på en måte at du på en veldig, hva skal jeg si, frekk måte, sånn som de ser det da, snur ryggen til familien og sier da at sånn som vi alltid har vært skal vi ikke være.
Ja. Ja, men hvordan er det da å stå i dette arbeidet hvor du nærmest jobber for at folk skal få det vanskelig, hvis du skjønner hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner veldig godt hva jeg mener. Nei, altså, jeg lever på en måte godt med det, for jeg vet at det er verdt det. Og når jeg ser disse familiene da, som har kommet til Gud og ser hvor mye bedre livet deres er, kanskje ikke materielt, og kanskje ikke sånn her i denne, at det ser ut sånn ut, men hvor mye bedre de har det med seg selv. Altså den familien med 20 ungene som jeg snakket om, jeg har aldri sett en så glad, fornøyd familie som da. Og de bor i et hus som er mindre enn dette studioet vi sitter i her, med å ha 3 senger på deling på hele familien. Men de har mat på bordet, og de har på sånn sett det de trenger. Men så er det at den freden og den gleden de får ha i Gud, det er helt, helt absurd å se, rett og slett.
Ja, det er sterkt å høre, altså. Og da er det jo på en måte sånn, for man jobber vel på, eller da er det jo viktig å ha holdt på å si, en lokal kirke da, som, ja, som kan bli en ny familie. Mm. Er ikke det litt sånn man tenker?
Jo, det er jo veldig viktig. Og det er dessverre det vi har sett at det ikke har skjedd tidligere da, men når du hadde 7 forskjellige, og alle var i tottene på hverandre. Så det er håp at det kan bli til dette en gang, det som vi nå helt påmeldt får lov til å være med på. Det er jo ikke, altså det er ikke jeg eller NLM som driver dette, det er de lokale som driver det, så får jeg lov til å være med på det. Ja, og det er helt rått å få være med på, men jeg har et veldig ønske om at det skal bli sånn, at de også vil se da at de har sin familie i kirko. At det, for at man ofte så blir utstengt fra familien, og det er det sosiale nettverket du har, ja, når du blir kristen, blir du utstengt da. Og da hvis ikke du kan få hjelp der, når du trenger hjelp til, om det er slakting, eller om det er bryllup som skal arrangeres, eller hva det er, om du da kunne komme til kirke og fått den hjelpen, så hadde det vært fantastisk.
Nå går vi litt frem og tilbake her, kjenner jeg, men jeg synes jo at altså, historien til Mongolia er veldig fascinerende, sant? Vi har Kublai Khan, Genghis Khan, jeg husker ikke hvem som kom først og sist, da hadde sikkert du full kontroll på, men...
Genghis Khan var først, og Kublai Khan er vel barnebarnet hans, tror jeg.
Ja, sant. Ja. Og det er jo sånn som vi hører om, sant? Jeg har lest flere Marco Polo-bøker, ikke sant? Han og oppdageren fra Venesia som kom opp dit, og oppdager dette rike i Xanadu. Nå bare detter det ned ordet i hodet mitt. Men er dette, men det var ganske brutale kriger og sånn, men det har jo på en måte vært sånn... Man ser jo på det som en sånn, det har vært stor betydning for verdenshistorien nærmest. Det var enormt rike. Og da jeg bare lurer på nå da, prøver i hvert fall å komme frem til det at, ja, er mongolerne stolt av denne historien? Er det litt sånn, er de delte og formet av deg som nasjon liksom? Hvordan, ja?
Ja, altså de er jo veldig stolte av Genghis Khan. Han blir tilbedt som en gud mange plasser.
Akkurat.
Og de venter på at han skal komme tilbake og gjenopprette mongolerikets storhet.
Ja, så fra de døde?
Ja, det er så, omtrent sånn. Så det er, jeg vet ikke om du har hørt om The Who Band. Det er et mongolsk rockeband som har vært i Norge et par ganger. Og
det har jeg hørt om, det må jeg søke opp, ja.
Men de har blant annet en sang da, og de synger om da at de venter på Genghis Khan skal komme tilbake og gjennomrette mongolrikets storhet.
Er det bare sånn som de sier, eller tror de på det?
Noen tror nok på det. Ja. Og det var en... det var en misjonær tidligere som ble truet med å slå, han var truet med å bli slått ned av veien, for han var ute i en landsby og forkynte evangeliet. Og da sa han at, nei, vi tror på Genghis Khan her.
Ja.
Ja. Og du ser, det er en veldig voldskultur enda.
Så, ja, er det da?
Ja, jeg synes det er morsomt også.
Altså voldskultur, hva betyr det? Altså man løser konflikter med en...
en god slåsskamp og så er vi etterpå.
Ja.
Ja. Det synes jeg jo nesten var morsomt, for det er så absurd fjernt fra det norske. Men da var det en leir i sommer vi var på, en kristen leir.
Ja.
Han eneste var med som leder der. Da kvelden før så han hadde vært ute med noen kamerater, og da kom klassen over han når han gikk på skole.
Ja.
Det er jo mange år siden han gikk på skole, men det er fortsatt sånn de henger med klassen sin. Da de så klassen over han kom, og forlanget at jeg skulle skaffe de alt mulig greier og gjøre sånn og sånn og sånn og sånn, og da jeg nekta. Så da hadde de rett og slett gått til fysisk angrep på de, den klassen som var eldre. Sånn her som lærleder, kvelden før han kom på leir, så han skallet ned en annen mann. Altså, nei, det var ikke et problem da, helt naturlig.
Ja, og folk synes også det var greit liksom.
Ja, ingen tenker på det.
Nei. Dette var kjempespannende. Men ja, så i kirka så kan man, det blir noen interessante årsmøte der etter hvert. Ja. men altså, er det sånn at... At disse som er kristne i landet, ikke nødvendigvis i vår sammenheng, men de forandrer litt måten å tenke. Altså, du skal elske din fiende, er jo en viktig greie.
Ja. Nei, altså, jeg tror nok at, jeg har sett en forandring også, altså, på folk.
Ja.
At du får ikke den konfronterende holdningen lenger, og det er greit å ydmyke seg selv litt av og til.
Mm.
Så jeg tror ikke det er naturlig da, men igjen, blir du angrepet, sant, så er det jo selvforsvaret lettere å påstå.
Ja, ja, ja.
Og da er kanskje Bibelen litt annerledes.
Sant.
Ja. Men, nei, så, altså evangeliet forandrer folk, så enkelt er det. Ja.
Ja. Har du hatt noen fysiske...
Nei, altså, jeg er så svær og feit, og folk tenker da at når jeg er stor, så er jeg veldig sterk, og alle der har slåst siden de var i barnehagen, så de tror at jeg er god og slåst, så de tør ikke slåst med meg. Så det er veldig greit.
Sant, kjempe. Ja. Jeg har jo også sett på dokumentarene sånn, en sånn brytefestival.
Ja, ja.
Har du vært med en sånn?
Ja, det er NADEM, det er sommerfestivalen.
Sommerfestival.
Da konkurrerer de tre mannlige sportene.
Ja.
Det er hesteriding, bueskyting og bryting.
Ja.
Og brytingen jo stort der.
Ja.
Så det jo noen okser de karene har satt på med da.
Ja.
Og det jo veldig annerledes regler. Kjem ned med en albu eller kne, så har du tapt.
Ja.
Ja, og så det... Så de står og bryter, så det bare en gjeng som ut på en bane, og så begynner de å bryte, og så fortsetter og fortsetter og fortsetter. Så det veldig lite pause.
Ja, hold på seg gøy. Ja, veldig, ja, for det en festival, årlig festival. Ja. Litt tilbake til, nå skal vi snart avrunde, men litt tilbake til, altså, det jo, har Mongolien nasjonalkirke? På en måte anerkjent av staten og...
Altså, de kirkene som i Mongolia, de må jo ha fått et latelse fra myndighetene til å være der. Hvis det ikke du har, jeg kan si, et offentlig godkjent trusamfunn, så har du ikke lov til å møtes. Så det har skjedd med lokale i den byen jeg bor, at politiet kommer og avbryter alle gudstjenestene deres, for at de har ikke lov til å samles.
Ja.
Og så hadde de da ringt rundt dagen før en gang, og så tar vi da dagen før, sa de. Og da kom politiet dagen før. Så da telefonene avlyttet, det nok bare sånn det er.
Akkurat, ja. Ja. Men tenker du at de kirkene som der, at de misjonale? Altså, det en glød for å nå sitt eget folk? Eller
Absolutt. Ja. Altså, jeg tror Mongolia et av de landene sender ut flest misjonærer per innbygger.
Er sant?
Ja. Og det helt rått å tenke på.
Vi snakker ikke om ut av landet, men innen de landene, eller?
Det vet jeg ikke hvordan de rekner på det, eller tenker på det. Men... Altså, du har mellom 50 og 60 000 kristne. Det under 2% av befolkningen.
Ja.
Og likevel så gir de sånn gass, og det helt kanon å se.
Wow.
Ja. Men så det, ja, hva skal jeg si, det noen omganger som tipper nordmenn også måtte gå igjennom, opp igjennom med å lære seg at kultur forskjellig, og at det viktig å ha en litt kulturell tilnærming og sånt.
Absolutt.
Og der kan det være at de kunne, ja, håper de innser da snart for å si det sånn.
Ja.
Ja.
Spennende. Bare sånn her på slutten, så jeg har bare lyst til å, altså, for meg og kanskje mange av lytterne våre, så på Mongolia liksom, det ganske fjernt, og jeg føler på en måte at det liksom et utrolig sånn ekte land som det får som reiser til, det ganske krevende, utrolig spennende, men ja, kultursjokk, når du kom dit, har du noen altså, et eksempel på et kultursjokk, du bare tenkte, ok, hva gjør jeg her?
Ja, altså, ene gangen, det var vel, det var tidlig i min karriere i Mongolia.
Ja.
Så var det, for det, de har jo, hva skal jeg si, ingen sånn intim grense eller zone, eller hva skal jeg kalle det, intim grense, ja, i Mongolia.
Ok.
Så kom jeg var på landsbygdet hos en familie. Vi fikk sove i en annen gær enn de gjorde, vi legde noen gærer der. Og så var jeg tidlig oppe for å skulle ta litt bilder og sånt. Og så ser hun, konefamilien, at jeg er ute, eller oppe.
Ja.
Så når man kommer inn og drikker te, sier hun, kan man drikke te?
Ja.
Og... Så kommer jeg inn der og får en kopp med te. Mannen, han var fare. Og da, mens jeg sitter i gæren der, det et rom, så begynner hun med morgenstallet sitt.
Ja.
Så da står der i BH-en og vasker seg under armene og pusser tennene og styrer på der.
Ja.
Mens jeg sitter der med tekoppen min og vet ikke hva jeg skal finne på.
Og livret for at mannen skal komme.
Ja, hva i all verden som skjer her da?
Ja. Ja. Men det fordi at man bare er vant til å leve så tett i disse gærene at her har ikke vi muligheten til å ha et eget...
Ja, altså der det jo... Som regel så det 4 senger i en gær, og jeg vet om en familie, de fikk sin 8. ungen i budde i gær.
Ja.
Altså da det ikke sånn at hver unge eller hvert menneske har sine egne senger, og kommer det noe besøk, så det bare da hiver de opp i sengen som allerede der, og så ligger de så tett som det går, og så det god stemning.
Ja.
Ja.
Ja, blir du påvirket selv? Altså din egne intimsone av deg?
Nei, altså jeg er jo glad i å ha min egen do og... Ja. Mitt eget soverom, for å si det sånn.
Ja, nei, men du, kjempe. Vi kunne jo suttet og pratet veldig lenge om ting, men jeg tenker at vi kan avslutte med, det noe du har lyst til å bare kort nå fortelle litt om som ligger foran, noe spennende som skal skje? Eller?
Når jeg kommer ut igjen nå, så det da den gruppen til henne 15-åringen, eller 16-åringen. Vi skal begynne med dopsopplæring der. Da er noe jeg virkelig ser frem til hvis det blir noe av. Men egentlig bare for å komme meg ut igjen nå og for å møte... Altså nå har jeg vært i Norge, jeg har ikke vært med... Nei, jeg en måned i Norge. Men da kommer jeg tilbake og... Hva skal jeg si? Leser Guds ord og be i lag med og lovsynge i lag med denne gjengen som vi har. Ja, da er noe jeg allerede savner godt, for å si det sånn. Ja.
Tusen takk til deg for at du kom her og fortalte om liv i Mongolia. Så håper jeg at du får en fin tur tilbake og gleder meg til å følge meg med deg.
Jo takk, og takk for at jeg får lov til å komme. Altså, snakk om Mongolia blir jo aldri lei.
Nei, vi blir aldri lei å høre om det også, så her kan det komme flere episoder. I redaksjonen sitter også Narve Jonas Nystøyl og Elise Haugland. Og som en bonus til deg som faktisk har lyttet til hele episoden, selvfølgelig kommer det litt strupesang nå til slutt. Ha det godt.